بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه مسلمين مسلمات yang saya muliakan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah kita teruskan sesi kuliah Zuhur kita selepas solat ini dengan satu lagi topik. Dan topik kali ini ialah kebaikan bukan datang dari umat Islam sahaja. Maka sebab itu kalau kita ingin cari kebaikan, jangan hanya kita cari di kalangan kita sahaja, di kalangan geng-geng kita sahaja, jamaah-jamaah kita sahaja, grup-grup kita sahaja, apatah lagi di kalangan umat Islam sahaja. Kerana Allah tidak memberi kebaikan itu hanya kepada geng-geng kita. Geng kita je betul, pendapat geng kita je betul, mazhab geng kita je betul, orang lain semua salah. Ini pemikiran yang salah. Umat Islam pun sama juga. Bukan hanya nak cari benda baik ni pada umat Islam saja. Orang bukan Islam ni semuanya jangan kita ikut. Siapa-siapa belajar dengan orang Islam, bukan Islam saja, kita kena cemburu, kita kena suspek dia. Nanti jadi orang jahat ke, jadi orientalis ke, jadi apa. Seolah-olah seperti itu. Kerana apa? Kerana kita ada mindset seolah-olah belajar dengan orang bukan Islam ni satu benda yang tak berguna, ataupun akan bawa benda yang tidak bagus. Sedangkan benda itu sebenarnya salah. Kerana dalam Islam, Allah dan juga Rasulullah mengajar kita bahawa baik dan benar itu bukan hanya datang daripada umat Islam saja. Bukan orang Islam ini tak ada monopoly of wisdom. Maka boleh cari wisdom itu daripada mana-mana. Daripada Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, yu'til hikmata man yasha, dan Allah bagi hikmah, kebijaksanaan, ilmu kebenaran itu pada siapa-siapa yang dia suka. Dan Nabi tunjukkan salah satunya daripada hadis yang akan saya bacakan ini, iaitu hadis apa? Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Bahwa al-Yahud tasumu yauman. Qalu hadha yaumun salih, hadha yaumun Ashura. Faqala ma hadha? Najjallahu bani Israel min aduwihim fasamahu Musa. Qala fa ana. Okey, ada kesilapan pada teks Arab ini, ada bercampur aduk. Saya bacakan teks terjemahan dia saja, minta maaf dan kumpulkan kesilapan pada saya sendiri. Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah sampai ke Madinah, lalu beliau melihat orang Yahudi berpuasa hari Ashura. Beliau lalu bertanya, apakah ini? Mereka berkata, ini adalah hari yang baik, hari yang mana Allah telah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Lalu Musa berpuasa pada hari berkenaan. Rasulullah SAW bersabda, aku lebih utama terhadap Musa, iaitu untuk memperingati Musa dari kamu. Beliau lalu berpuasa hari berkenaan dan memerintahkan agar semua sahabat-sahabatnya berpuasa hari Ashura. Riwayat Bukhari dan Muslim. Pengajaran hadisnya apa? Pertama, ingin saya jelaskan dahulu. Jangan kata saya ini mengajar orang untuk buat ibadat orang Yahudi. Sebelum apa-apa, biar saya jelaskan dahulu. Islam melarang umatnya dari mencontohi penganut agama lain, terutama dalam perkara-perkara ibadah. Kita tidak boleh mencontohi ibadah agama lain begitu saja tanpa approval daripada Al-Quran dan Sunnah. Dalam tradisi Islam memang ada anjuran agar kita membezakan diri kita dari penganut agama lain. Supaya surat kadang-kadang Nabi mengajar kita pakai sesuatu, mengajar sahabatnya pakai sesuatu yang berbeza daripada orang lain. Kerana apa? Kerana untuk mewujudkan common identity di kalangan orang Islam. Dan supaya untuk memberi peringatan kepada orang Islam itu ada batas-batasnya dalam mencontohi, dalam mencari, dalam mempelajari, dalam mengambil kebaikan daripada orang lain. Dan antara batas-batasnya adalah persoalan ibadah, persoalan akidah. Yang tidak ada endorsement daripada Nabi, daripada Al-Quran, maka kita perlu berhati-hati dan elak. Namun hadis ini in the spirit, pada spiritnya, pada rohnya mengajar kita tidak bermakna tidak boleh sama sekali mengambil sesuatu dari agama lain. Jangan kerana ada hadis Nabi suruh kita berbeza daripada orang kafir. Maksudnya 100% mesti berbeza, tak boleh ada sama-sama langsung. Itu sebab orang dulu-dulu ada pemikiran tak boleh pakai seluar panjang. Kenapa? Kerana itu pakaian orang putih. Itu zaman datuk nenek kita lah, tahun 60-an dahulu. Itu sebab di zaman tu ustaz-ustaz banyak pakai kain pelikat saja, ada sini pakai kain pelikat. Kerana ada, kerana merasakan seperti itu. Tapi hari ini alhamdulillah kita telah menerima bahawa benda itu tidaklah bermasalah untuk kita bersama menyerupai mereka, kerana itu bukan penyerupaan yang dilarang oleh Nabi. Berseluar panjang sebagai ganti daripada berkain pelikat. Juga dulu ada orang kata jangan pakai necktie, kerana necktie itu lambang cross. Ha, tak boleh. Tapi banyak ulama hari ini membenarkannya, kerana apa? Itu tidak termasuk dalam benda-benda yang dikatakan sebagai terlarang untuk kita contohi. Tapi dibenarkan, atau benda-benda yang dibenarkan. Bagi mereka yang tetap untuk berpegang tak mau pakai, itu terserahlah, itu mazhab dia. Kita menghormati pandangan dia, tapi tidak perlu untuk impus mazhab dia itu dengan kepada semua orang dan mencela orang yang pakai berpakaian seperti mana biasa yang kita nampak. Ha, pakai apa tu, t-shirt apa, t-shirt polo lah apa benda semua kan, tak boleh. Saya ada baca dekat terlihat video ada setengah-setengah kan luar negeri kan, yang mengajarkan bahawa kan, lelaki ni kalau pakai baju kemeja, kalau tak tuck in berdosa. Kerana apa? Nampak punggung. Nampak bentuk punggung, tak sempurna tutup auratnya. Jadi seperti itu. Maka tidak benar berdasarkan pada hadis ini dan contoh banyak dalil-dalil lain, tidak benar persepsi bahawa tiada sesuatu sama sekali yang dapat diterima dari penganut agama lain. Tak boleh nak ikut sama sekali. Kalau tak boleh nak ikut sama sekali, kenapa Allah kata yu'til hikmata man yasha? Allah berikan kebijaksanaan itu kepada sesiapa yang dia hendak, termasuk non-muslim. Dan sejarah pun menunjukkan memang ada banyak pengajaran-pengajaran yang baik daripada yang boleh kita belajar daripada non-muslim. Dan Nabi pun mengambil daripada non-muslim juga dalam perkara-perkara, dalam beberapa perkara kehidupan. Sebagai contoh, dia mengambil pelajaran membina trenches di sekeliling Madinah, yang mana asalnya itu adalah idea orang Parsi berperang. Nabi mengambil pengajaran cadangan untuk menggunakan cincin dia sebagai mohor untuk cop surat. Saidina Umar mengambil pengajaran membuat kalender. Kerana apa? Kerana pemerintahan memerlukan kalender, surat-surat memerlukan tarikh. Kalau tak, orang tidak terima sebagai official. Lalu dia pun bikin kalender dengan menggunakan tahun hijrah. Asalnya adalah daripada idea amalan mereka yang bukan Islam. Dalam surah, dalam Al-Quran ada surah namanya surah Rom. Selain daripada Rom itu disebutkan sebagai pengajaran atas kejahatan-kejahatan dia, tapi bukan itu saja. Allah juga menyebutkan Rom pada ketika dalam surah Al-Quran, menamakan surah dalam Al-Quran supaya kita mengambil pelajaran daripada tamadun orang Rom, yang pada ketika itulah tamadun yang hebat. Bahkan dalam surah itu menceritakan bagaimana para sahabat sedih bila orang Rom kalah perang oleh orang Parsi. Tak ada pun Allah marah, apalah kau ni maka sedih kerana orang kafir kalah perang. Rom tu orang Kristian, kenapa mesti sedih dia kalah perang? Biar mampus lagi bagus, kurang sikit. Tak ada. Tapi Allah kan, kata bahkan Allah memberitahu, tak apa, nanti akan datang dia akan menang balik. Jadi menamakan surah Rom itu antaranya ialah supaya kita belajar daripada orang Rom. Yang baik itu kita ambil pelajaran, yang jahat itu kita ambil sebagai pengajaran. Daripada teladan jangan ikuti. Dan hadis ini pun menyokong tindakan sedemikian. Dan Rasulullah kan mendapat inspirasi untuk menghidupkan amalan puasa Ashura di kalangan sahabat-sahabatnya. Jadi apa yang ditolak bukan kerana sesuatu itu datang dari agama lain. Datang dari agama lain je jangan pakai. Tapi kerana dia itu bercanggah dengan prinsip Islam, itu yang ditolak. Maka tak salah guna sesuatu yang mempunyai kebaikan dan tidak bercanggah dengan Islam walaupun datang daripada agama lain, daripada masyarakat lain, idea-idea mereka. Maka kita orang Islam tidak perlu bersifat tertutup. Anything yang datang daripada orang lain saja kita suspek, kita itu kita prejudice, mesti tak bagus. Tak mau baca buku-buku mereka. Tak mau baca idea-idea mereka, tak mau tanya pendapat-pendapat mereka. Sedangkan mungkin mereka lebih tahu dalam suatu perkara itu daripada kita. Dan mereka punya kepakaran berbanding pada masyarakat kita itu sendiri. Maka kita perlu ada sifat keterbukaan. Walaupun bersifat kritikal itu penting. Bukan main ambil saja. Saya tak suruh ambil saja dengan perlu kritikal. Tapi kritikal ini bagi orang Islam bukan hanya kita kritik. Bersifat kritikal terhadap bukan Islam. Hatta sesama Muslim pun kita perlu bagi sifat kritikal. Jangan orang Islam datang bagi cerita itu kita terima. Member kita forward apa benda kat WhatsApp tu kita betul lah. Sedangkan dia mungkin bukan untuk membohong, tapi dia tersilap. Fake news pun dia hantar. Sebagai manusia dia boleh silap. Bukan dia nak bohong kita. Bukan dia nak sebarkan kebohongan, tapi dia tersilap. Maka kita tetap perlu kritikal. Walaupun sesama Muslim. Bukan hanya dengan orang bukan Islam saja kita bersifat kritikal, jaga-jaga dan sebagainya. Apakah dalam hidup kita ini kita tak pernah ditipu oleh orang-orang Islam sendiri? Diperdaya oleh orang Islam sendiri? Cuma orang Cina, orang bukan Islam saja tipu kita. Perdaya kita, con kita. Swindle duit kita. Tak sempurnakan kontrak order kita. Tak ada. Maka bila kita cakap berhati-hati dan kritikal itu sebenarnya bukanlah hanya kepada mereka bukan Islam saja, tapi kepada semua. Supaya kita tidak tertipu dan supaya kita sentiasa berjaga-jaga agar kita berada pada prinsip agama yang betul. Hari ini memang tidak ada manusia yang mempunyai kuasa tashri'. Kuasa tashri' ni apa? Kuasa untuk menentukan apa yang asalnya halal dan haram. Untuk memperakui ritual penganut agama lain seperti mana Nabi. Nabi nampak orang puasa, orang Yahudi puasa Ashura, Nabi kata, "Oi, approve, kita boleh puasa." Maka dengan itu kita pun jadi, puasa Ashura pun menjadi sunat bagi kita. Kenapa? Nabi terima daripada amalan orang Yahudi. Nabi lihat pada agama orang Yahudi. Hari ini kita tidak boleh buat mudah seperti itu. Nampak Cina buat macam ni, ya alamak, ni satu idea yang bagus. Fikir kat masjid ke apa. Daripada mana dapat? Daripada majlis agama orang Cina. Tak boleh. Kerana kuasa yang seperti itu hanya pada Nabi saja dalam persoalan ibadat. Tak bolehlah kita main suka-suka. Ambil saja idea-idea ibadat daripada orang lain hari ini untuk kita lakukan dalam ibadat kita. Tapi in the spirit, dalam persoalan-persoalan lain tetap ada. Spiritnya seperti itu. Jangan bersifat tertutup. Kalau kita fikir, kalau Nabi dalam persoalan ritual pun dia bersifat terbuka untuk melihat orang bukan Islam, apa yang dia boleh belajar kerana dia Nabi. Pastinya logiknya ialah yang bukan ritual, yang lebih fleksibel dalam Islam, lebih tahu kita bersifat terbuka untuk kita belajar daripada mereka yang bersifat tertutup, sehingga kita menghalang daripada kita kebaikan-kebaikan ilmu-ilmu yang sebenarnya Allah nak bagi pada kita cuma melalui mereka yang bukan Islam. Maka walaupun kita hari ini tidak mempunyai kuasa tashrek seperti Nabi untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dalam ibadah, tidak bermakna tiada sesuatu kebaikan yang boleh kita terima daripada bukan Islam. Sebaliknya kita harus percaya bahawa kebaikan wujud pada bukan Islam itu bukan hanya pada aspek-aspek ritual semata-mata. Islam sebenarnya tidak datang untuk menghapuskan segala amalan orang lain. Islam bukan datang untuk runtuhkan segala yang ada, bina sesuatu yang baru sama sekali. Yang betul ialah Islam datang membawa syariat. Sebahagiannya adalah baru, sebahagiannya adalah penerusan dari syariat-syariat dan pengakuan daripada adat istiadat dahulu. Banyak dalam Islam sebenarnya adalah continuity daripada, bukan daripada para nabi pun, hanya daripada adat orang Arab yang memang telah berlaku bagus, Allah iktiraf menjadi sebagai pada syariat kita. Banyak seperti soalan dalam hukum diyah. Diyah ni blood money. Dalam jual beli mudharabah. Kerana orang Arab Quraisy pada ketika itu dia orang adalah traders. Bahkan sebagai traders dia ada amalan-amalan tertentu. Dan Nabi bila tengok, Nabi endorse saja. Hingga hari ini kita belajar dalam kitab fiqh kita, seolah-olah dia itulah syariat yang Allah wahyukan. Tapi sebenarnya tidak. Dia hanyalah satu endorsement daripada Nabi terhadap practices yang telah dilakukan oleh orang Arab itu bertahun-tahun. Bulan-bulan Islam yang kita namakan sebagai bulan-bulan Islam kan, 12 bulan Muharram dan sebagainya, dia sebenarnya adalah bulan-bulan yang telah di guna pakai oleh orang Arab, oleh orang Arab bertahun-tahun sebelum Nabi menjadi Nabi. Cuma hari ini kita panggil sebagai bulan-bulan Islam kerana dia tu diperakui oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Tapi sebenarnya dia tu telah diamalkan, telah digunakan oleh orang Arab lama sebelum Nabi menjadi Nabi. Allah akui sebagai penerusan daripada tradisi yang sedia ada, bukan suatu idea yang baru yang Allah wahyukan kepada Nabi untuk dilaksanakan. Maka dengan itu, kita bila kita nak mengamalkan Islam, jangan tonjol image yang bersifat ancaman terhadap apa juga yang bukan berasal dari Islam, sehingga orang lain jadi terancam dan terasing. Alamak, susahlah orang Islam ni, everything join diorang kan, kena ikut cara diorang. Kita tak nak buat cara kita, tak boleh nak follow adat, tak boleh nak teruskan continue adat-adat kita. Mooncake tak boleh. Lagi apa? Pakai pun kena ikut cara mereka. Everything semua kena, sampai ada impression di kalangan dulu kan, masuk Islam ni masuk Melayu, kena jadi Melayu. Ni satu idea kita boleh bahas lah, bagus ke tak bagus. Tapi yang hakikatnya juga ialah kan, sebenarnya Islam tidak suruh kita masuk Islam tu jadi Melayu atau jadi Arab. Kerana siapa pun daripada bangsa apa pun dia masuk Islam, dia tidak semestinya meninggal semua benda yang ada pada bangsa dia. Hanya yang bercanggah pada agama saja disuruh tinggalkan. Mana yang masih boleh dikekalkan. Nak tahu mana boleh, mana tak boleh, itu kita belajar atau kita tanya para ulama. Tapi sikap yang perlu ada ialah jangan bersifat tertutup dan bersifat menghalang semua benda yang datang daripada kan, tradisi yang bukan popular di kalangan masyarakat dominan seperti masyarakat Melayu, masyarakat Arab. Memang betul, kita perlu sifat-sifat eksklusif untuk membina jati diri, identiti tersendiri di kalangan umat Islam, di kalangan orang Melayu. Tapi itu bukan bermakna kita tiada sifat inklusif sama sekali, tertutup daripada menerima apa-apa yang baik daripada mereka. Kita perlu akui perbezaan fundamental antara Islam dan agama lain. Tapi pada waktu yang sama, kita tidak boleh nak menidakkan persamaan. Kerana Allah pun menyuruh kita untuk mencari titik persamaan dengan bukan Islam. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, mari kita duduk sepakat benda yang kita boleh bersetuju bersama. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa antara kita dengan non-Muslim sebenarnya ada titik persamaan. And it is always logical, kalau kita nak bina hubungan baik, kita begin dengan point of agreement daripada begin dengan point of disagreement. Tujuannya ialah bukan untuk eliminate disagreement, differences, tapi at least kita tahu kita ada persamaan supaya kita tidak perlu bergaduh dengan benda-benda yang kita bersama. Dan kita boleh belajar antara satu sama lain. Akhir sekali, bila kita kata akui titik persamaan dan berkeinginan untuk bersama dalam persamaan ini, ini membuka jembatan dialog dan perbincangan yang mana Allah juga anjurkan supaya kita berdialog dengan non-Muslim. Itu sebab apa tu, Allah SWT berkata, berfirman kan, ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum. Kenapa? Mari sini kita berdialog. Itu anjuran berdialog. Wajadilhum billati hiya ahsan. Bukan suruh berdebat, bergaduh seperti mana dekat parlimen ataupun debat yang competition yang biasa kita nampak. Tapi wajadilhum kat situ bermaksud hiwar, dialog baik-baik. Itu sebab wajadilhum, bukan jadilhum saja. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebat dengan cara yang terbaik. Kita tak perlu nak belajar tinggi-tinggi untuk kita tahu bahawa berdebat dengan cara yang terbaik itu bukan debat yang sindir-menyindir, peli-mempeli, ejek-mengejek. Tapi debat yang terbaik itulah kita berdialog baik-baik. Dan antaranya ialah dengan mencari titik pertemuan, persamaan antara kita. Dan itu hanya boleh berlaku kalau kita mengakui bahawa mereka tu ada sesuatu yang baik yang boleh kita belajar. Dan ulama kita awal-awal telah tahu benda ini, maka sebab itu ada dalam tradisi mereka, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Setengah orang menganggap benda ni hadis, tapi ulama hadis tidak menganggap dia sebagai hadis. Tapi makna, walaupun ulama hadis tidak menganggap dia sebagai hadis, tak ada siapa pun ulama yang mencela ataupun mengkritik kebenaran makna kata-kata ini. Bahkan ulama kita tunjukkan kepada kita bahawa mereka sejak awal-awal lagi mereka terbuka untuk belajar daripada non-Muslim. Bayangkan di zaman dahulu bila ulama katakan belajarlah ilmu walaupun ke negeri Cina, negeri Cina tu negeri bukan Muslim, tamadun bukan Muslim. Tak ada pun mereka kata jangan belajar dengan orang Cina. Kerana apa? Kerana dia orang tu kafir, tak boleh percaya, pembohong, pengotor, makan babi. Tak ada. Yang ada ialah belajar walaupun dengan orang Cina, dan mereka pada ketika itu adalah tamadun bukan Muslim. Bila kata belajar, ulama kata, tak kata suruh ambil semua benda, tapi bermula dengan keterbukaan untuk mengkaji. Lepas tu kita pilih mana yang betul, mana yang salah. Bukan siang-siang terus tutup, tak payah nak ambil tahu tentang apa yang diorang ada. Kerana ni semua orang kafir lah, makan babi dan sebagainya, tak ada benda apa-apa. Jangan kita kan belajar dengan mereka. Jadi itu pengajaran yang saya kongsi pada hari ini dalam topik yang kedua, iaitu yang baik bukan hanya milik orang Islam semata-mata, tapi boleh dapat kita perolehi daripada bukan Muslim. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan berjumpa lagi dalam kuliah Zuhur. Dan bermula pada minggu hadapan, kuliah Zuhur akan berubah sikit. Kalau sebelum ini sepanjang setahun, bulan Februari setahun saya kendalikan kuliah Zuhur di masjid ini, alhamdulillah. Dan sepanjang tahun itu saya mengulas hadis-hadis sebagai pengajaran. Bermula pada minggu hadapan, kerana dalam buku saya yang saya ulas hadis-hadis ini dah habis dah, hadis-hadisnya 50 hadis dah habis. Bulan hadapan saya akan mulakan untuk mengulas beberapa ayat Al-Quran pula. Jadi daripada je kita ambil pengajaran untuk hidup kita. Wallahu'alam, maaf daripada saya atas segala keterlanjuran kata dan kekasaran. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.